คุณกำลังฟัง101 Podcast เพราะความรู้เป็นเรื่องสนุก
101 In Focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการ D101.world
สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ101 In Focus สัปดาห์นี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมการ์ตูนสุภวิทย์สิริสวัสดิ์วัฒนากองบรรณาธิการ D101.World
และจอยชนทิชาทักษิณาเวชกองบรรณาธิการ D101.World ค่ะ
ครับจอยครับก็จริงๆเราจะมาชวนคุยบทความของจอยเนาะที่เรียกได้ว่ายอดแชร์มหาศาลในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งก็เป็นว่าด้วยเนี่ยในยุคสมัยนี้ที่ออนไลน์เนี่ยมีอิทธิพลกับชีวิตเรามากมันก็เลยเกิดคำว่าวัยรุ่นเทสดีขึ้นมาซึ่งบทความจอยเนี่ยก็ไปสำรวจว่าคำว่าวัยรุ่นเทสดีเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายนั่นคือการซื้อขายรูปถ่ายในโลกออนไลน์มันเป็นยังไงบ้างครับที่ไปศึกษารอบนี
้ก็มันจะเป็นกลุ่มประเภทที่เปิดให้เราซื้อและขายรูปภาพเทสดีต่างๆนะคะรูปเทสดีที่ใครอาจจะนึกไม่ถึงเนี่ยลองจินตนาการถึงพวกภาพแบบว่ารูปในร้านกาแฟ
คอนเสิร์ต
รูปไปต่างประเทศรูปที่บิ๊กเบนลอนดอนหรือว่ารูปแบบของแบรนด์เนม
รถเบนซ์อะไร
เออนึกออกไหมรูปแบบรถเบนซ์
ซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาชวนสำรวจผ่านบทความของจอยเนี่ยแหละชื่อว่าไม่ยากถ้าอยากเป็นวัยรุ่นเทสดีเข้าใจจักรวาลซื้อขายรูปกับการพยายามอยากเป็นคนอื่นบนโลกออนไลน์เนาะซึ่งการที่เราจะทำความเข้าใจเนี่ยเราก็ต้องเกริ่นกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยจอยก็ได้ไปคุยกับทั้งคนซื
้อ
และคนซื้อก็กลายเป็นคนขายเนาะ
ใช่ใช่ใช่เราไปคุยกับทั้งคนที่ซื้อแล้วก็คนที่ขายมานะคะซึ่งเล่าคร่าวๆก่อนว่าจากการที่ได้ลองเข้าไปสำรวจเนี่ยคนพบว่าคนซื้อและคนขายในกลุ่มส่วนใหญ่อ่ะเป็นเด็กและเยาวชนอายุยังไม่ถึง18ปีเว้ยการ์ตูนบางคนที่เราแบบลองคุยด้วยยังเป็นคำนำหน้าเด็กหญิงอยู่เลยค่ะใช่ก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยนะจะเป็นเด็กแล้วก็มีการแบบซื้อขายรูปกันนู่นนี่เพื่อเอาไปลงโซเชียลมีเดีย
ซึ่งอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันทำไมเขาถึงแบบฉันมาซื้อขายรูปกันดีกว่าหรือฉันอยากซื้อรูปคนอื่นมาลงอะไรเงี้ยแบบที่ไปคุยมาเขาบอกเหตุผลยังไงบ้าง
เราคุยกับน้องคนนึงมานะคะเขาอายุประมาณ17อะไรเงี้ยเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาซื้อรูปเพราะว่าเขาไม่สามารถไปอยู่จุดนั้นจริงๆได้เว้ยจริงๆประเด็นนี้น่าสนใจมากเขาอธิบายประมาณว่าเพราะว่าคนที่เขาขายรูปอะไรบางอย่างเขาไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่เขาไม่สามารถไปอยู่จุดนั้นได้ค่ะก็เลยเลือกซื้อขึ้นมาแล้วก็อีกประเด็นสำคัญที่คนซื้ออธิบายกับเราเนี่ยเขาจะพูดประมาณว่าเขาอยากมีชีวิตที่ดีในสายตาคนอื่น
ซึ่งในโลกออนไลน์เนี่ยการมีชีวิตที่ดีในสายตาคนอื่นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นหนู
เราคิดว่าทุกคนโดยอาจจะไม่ทุกคนแต่คนส่วนใหญ่อาจจะอยากมีชีวิตที่ดีแง่ล่ะตูนอยากจะเล่าเรื่องเศร้าๆลงโซเชียลมีเดียอย่างเดียวไหมก็
เราอยากมีรูปแบบชีวิตที่ดีๆกินกาแฟแพงๆไปคอนเสิร์ตที่อยากไปแบบลงโลกออนไลน์อยู่แล้วแหละอะไรเง
ี้
ย
สำหรับใครบางคนเรื่องนี้มันสำคัญไงแบบว่าการที่จะแบบดูดีในสายตาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าปัจจัยเนี้ยเป็นประเด็นหลักๆเหมือนกันที่ทำให้คนบางคนเนี่ยตัดสินใจซื้อไปใช้เองเว้ยซื้อไปโพสต์ Facebook โพสต์ Instagram อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งนอกจากคนซื้อเนี่ยจริงๆแล้วภาพที่เขาซื้อกันมันจะเป็นภาพหลายแบบมากเลยเนาะที่จอยเข้าไปอยู่ในกลุ่มใช
่
ไหม
ใช่ๆเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มมาก็ได้เห็นภาพหลากหลายแบบลองให้ลองเดา ว่ามีภาพแบบไหน
ภาพวิวต้องมีแน่ๆภาพวิวภาพอาหารภาพคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยที่เราคิดมีภาพอะไรที่แบบที่คิดไม่ถึงไหม
ก็มีภาพประหลาดๆอยู่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นภาพเท้าภาพเท้าเว้ยแบบอวัยวะส่วนหนึ่งของเราแล้วก็อีกภาพที่เรารู้สึกว่าประหลาดก็คือภาพพวกภาพโรงพยาบาลเหมือนกับว่าภาพเสียบสายน้ำเกลือ
ทำไมอะ
อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเพราะยังไม่ได้เคยคุยกับผู้ซื้อที่ซื้อลักษณะนี้หรืออีกประเภทก็จะเป็นภาพแบบว่าใบรับรองแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยค่ะภาพแปลกๆที่เราเคยเจอ
ก็คือกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นการแค่ซื้อภาพเพื่อลงโซเชียลมีเดียอย่างเดียวแล้วมันเขาเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาซื้อภาพนี้ไปจุดประสงค์อะไรเนาะ
ก็ไม่แน่เขาอาจจะเอาไปลงสตอรี่ก็ได้ว่าเขากำลังป่วยเป็นอะไรสักอย่างหรือว่าเขาอาจจะอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันไม่สามารถตอบได้จริงๆเพราะว่าไม่ได้เจอลูกค้าที่ซื้อรูปประมาณนี้แต่ว่าก็คือแชร์ให้ฟังเนาะว่ารูปแปลกๆพวกเนี้ยมันก็มีอ้ออีกแบบที่เรารู้สึกว่ามันประหลาดมากสำหรับเราคือรูปฟิลแฟน
เป็นยังไงนะเนี่ยลองอธิบาย
ฟิลแฟนคือเหมือนรูปแบบว่าเหมือนเป็นรูปที่มันแสดงออกว่าเรามีแฟนอะตูนรูปจับมือกับคนในความลับ
แต่ไม่เห็นหน้าอย่าง
น
ี้หรอ
ก็เ ็มีทั้งเห็นหน้าแล้วไม่เห็นหน้าม
ีเห็นหน้าด้วยเหรอ
เออมีเห็นหน้ามันมีเป็นหมวดเลยนะแบบฟิลแฟนเด็กโรงเรียนเอกชน
สเปคกับสเปซิฟิก
คือมองไปจะเป็นรูปแบบใส่กางเกงน้ำเงินตูนก็คือรูปแบบว่ารูปโทรศัพท์หาใครสักคนหนึ่งทิ้งไว้นานๆคือมันเป็น culture หนึ่งของแบบคนกลุ่มหนึ่งเหมือนกันเนาะที่การคุยโทรศัพท์กับใครเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยคือเรื่องแบบว่าเฮ้ยเรามีแฟนเรามีอะไรเงี้ยก็คือรูปฟิลแฟนพวกเนี้ยก็ถูกขายมีทั้งและมีทั้งรูปที่ไปเดทในชีวิตจริงแล้วก็พวกรูปออนไลน์ที่โทรหาคนอะไรเงี้ยค่ะ
ซึ่งจริงๆที่จอยไปสัมภาษณ์มาก็มีท่อนหนึ่งที่ชอบมากคือจอยก็ถามเนี่ยเรื่องแบบว่าความคาดหวังที่อยากเป็นวัยรุ่นเทสดีเนาะเขาก็พูดว่าแบบการมีเทสดีในวัยรุ่นสมัยนี้คือการมีรสนิยมอ่ะคือการที่ทำให้ตัวเองดูดีการเอาตัวเองไปอยู่ในที่เท่ๆโพสอะไรดีๆเช่นแบบอยู่กรุงเทพยามค่ำคืนอยู่สยาม ซึ่งสำหรับเขาเนี่ยก็มองว่าการเป็นวัยรุ่นเทสดีเนี่ยจะทำให้เพื่อนยอมรับมากขึ้น
ใช่ตรงนี้น่าสนใจมากเขาอธิบายประมาณว่าในชีวิตจริงของเขาอาจจะมีเพื่อนอยู่สองเทสอะค่ะเทสหนึ่งก็คือคนธรรมดาเว้ยเป็นคนชิวๆเด็กทั่วๆไปกับเด็กอีกเทสคือเด็กที่เขานิยามว่าเป็นเด็กเทสดีซึ่งเด็กเทสดีในความคิดของเขาเนี่ยก็จะเป็นเด็กประเภทยกตัวอย่างเช่นแต่งตัวแบบคุมโทนเว้ยหรือว่าฟังเพลงแบบเท่ๆฟังเพลง The Weeknd อะไรอย่างเงี้ยไปคอนเสิร์ตแล้วเขาอ่ะก็ประเมินว่าคนที่ดูมีเทสดีเนี่ยมันมีโอกาสที่คนจะเข้าหามากทั้งในชีวิตจริงและในโลกออนไลน์
ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยต่อไปว่าไอ้การซื้อขายรูปเนี่ยมันจะท้อนอะไรบ้างเนาะซึ่งจริงเราก็อยากชวนคุยจอยคุยเนี่ยถึงว่าพอไปอยู่ในตลาดที่ไปอยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ยจอยก็ได้เห็นว่าตลาดมันซับซ้อนมากกว่าที่เราเห็นในเบื้องหน้าที่แค่การซื้อขายรูปเนาะมันเป็นยังไงบ้างแบบโลกของการซื้อขายในออนไลน์เป็นยังไง
ค่ะคือในวงการอ่ะมันจะมีการซื้อขายแล้วก็มีการใช้คำศัพท์ที่แบบว่าคนเล่นเขารู้กันต้องอยู่ในวงการถึงเข้าใจเยอะมากอย่างที่เราเข้าไปดูมันจะมีคำศัพท์ประหลาดๆอย่างเช่นคำว่าสิทธิ์ส่วนตัวสิทธิ์สูบลงสูบสิทธิ์สูบธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะคือต้องท้าความก่อนว่าในการซื้อรูปพวกนี้มันจะมีแบบสิทธิ์ในการซื้อรูปหลายๆแบบยกตัวอย่างเช่นการซื้อสิทธิ์ส่วนตัว
หมายถึงว่าแต่ละรูปที่เราซื้อเราจะไม่สามารถมีสิทธิ์ในภาพถ่ายที่มันแบบเหมือนกันใช่ไหมในแบบแต่ละแบบ
มันแล้วแต่ว่ายูจ่ายเงินแบบไหน
ยังไง
ใช่ก็คือถ้าเราจ่ายเงินในราคาสิทธิ์ส่วนตัวมันคือเราจะสามารถซื้อรูปนั้นๆอ่ะไปใช้ในแพลตฟอร์มของตัวเองได้เท่านั้นไปใช้ส่วนตัวได้เท่านั้น
คือซื้อมาแล้วลงได้แค่ตัวเองไม่สามารถเอาไปขายต่อที่กลุ่มอื่นได้
ใช่ใช่ใช่เพราะว่าลูกค้ากลุ่มใหญ่ของคนเหล่านี้คือคนที่ซื้อรูปไปขายต่ออีกทีดังนั้นมันก็เลยจะมีสิ่งที่เรียกว่าสิทธิ์สูบธรรมดากับสูบลงสูบพวกนี้ก็คือการซื้อรูปเพื่อเอาไปขายต่อกับอีกกลุ่มได้เว้ย
ซึ่งสูบธรรมดากับสูบลงสูบต่างกันยังไง
ต่างกันอีกก็คือสูบธรรมดาเนี่ยสมมุติเราเป็นลูกค้าซื้อสิทธิ์สูบธรรมดาใช่ป่ะเราซื้อไปเนี่ยเราสามารถเอาไปขายต่อในอีกกลุ่มโดยที่อีกกลุ่มที่เราเอาไปขายไม่สามารถเอาไปขายต่อได
้ก็คือสมมติตูนซื้อจากจอยตูนไม่สามารถเอาภาพเนี่ยไปขายต่ออีกทอดนึงได้คือขายต่อได้แค่ทอดเดียว
ใช่ใช่ยกตัวอย่างเช่นเราซื้อรูปจากตูนด้วยสิทธิ์สูบธรรมดาแล้วเราเอารูปสิทธิ์สูบธรรมดาไปขายในกลุ่มนึงแล้วคนในกลุ่มนั้นอ่ะจะไม่สามารถซื้อรูปสิทธิ์สูบธรรมดาของเราไปขายต่ออีกทอดได
้
เข้าใจไหม
เข้าใจ
ใช่แต่ถ้าสิทธิ์สูบลงสูบเนี่ยคือคนที่มาซื้อรูปต่อจากเราก็จะซื้อไปขายต่อเรื่อยๆได้มันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงในวิธีการขายพวกนี้ค่ะ
ซึ่งมีคำหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะในบทความที่จอยก็เล่าให้ฟังเนี่ยแหละว่าคือคำว่าแอบอ้างได
้จริงๆรูปพวกแอบอ้างได้นี่จะราคาแพงกว่าเพื่อนด้วยนะ
จริงเหรอ
เออ
ราคาแต่ละแบบต่างกันด้วย
ใช่ใช่ใช่ใช่อธิบายเรื่องความแอบอ้างได้ก่อนก็ตามตัวค่ะก็สามารถเอารูปนั้นไปแอบอ้างได้ยกตัวอย่างเช่นตูนขายรูปตูนแบบแอบอ้างได้ใช่ป่ะเราก็จะซื้อรูปตูนเนี่ยไปแอบอ้างได
้ก็คือเห็นหน้าตูน
ใช่ก็เอาไปบอกคนอื่นว่านี่คือใบหน้าเราได้อะไรอย่างเงี้ยใช่สิทธิ์แอบอ้างได้จะเป็นแบบนี้ค่ะ
ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าสนใจว่าเนี่ยโลกเนี่ยคนหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะซึ่งมันก็สะท้อนบางอย่างเหมือนกันที่จอยพูดไปในแรกเนาะว่าแบบพอไปคุยแล้วพบว่าคนซื้อและคนขายเป็นอายุต่ำกว่า18
ใช่เยาวชนเยอะมาก
ซึ่งมันก็มีคำนึงที่เราก็ได้ยินบ่อยครั้งคือคำว่าวัยรุ่นสร้างตัว
เออใช่ในกลุ่มนี้นอกจากวัยรุ่นเทสดีที่ซื้อรูปไปทำตัวเป็นคนเทสดีแล้วมันก็มีวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นสร้างตัวก็คือกลุ่มลูกค้าที่ซื้อรูปเพื่อไปขายต่อเนี่ยแหละค่ะใช่มันมีคนจำนวนมากที่ซื้อรูปเพื่อเอาไปขายต่อเป็นธุรกิจหนึ่งเลยนะแล้วเราลองถามเขาดูเขาก็เล่าว่าเขารายได้วันละ300 กว่าบาทเลยนะเว้ย
โอ้มากกว่าขั้นต่ำ
ก็เกือบละกันเกือบขั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็จะบอกกับเราว่ารายได้300กว่าบาทต่อวันเนี่ยสำหรับเด็กแล้วมันก็คือเยอะเราก็เห็นด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้แบบเข้าสู่วัยทำงานเต็มตัวการได้เงินเท่านี้ต่อวันมันก็ประมาณนึงเหมือนกัน
ซึ่งอย่างคนที่จอยไปคุยเนี่ยที่ชื่อนัดนามสมมติเนี่ย
ค่ะ
เขาก็ขายมา3ปีแล้ว
เขาขายตั้งแต่อายุ14ค่ะคุณ
โ
อ้ตอนนี้อายุประมาณ17 18อะไรเงี้ยเขาก็ขายมาตลอด
เขาจากที่อ่านมาเขาก็รู้ว่าคนมองเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ดี
เขารู้ว่าสังคมมองเรื่องนี้แบบไหนอยู่เหมือนกันนะคะใช่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาก็ยังเลือกที่จะขายต่ออะไรเงี้ยจริงๆนอกจากปัญหาเรื่องที่สังคมมองเขามีปัญหาแบบอื่นๆด้วยนะที่เขาแบบเจอมาจากวงการเนี้ยเขาเคยโดนเอารูปไปแอบอ้างแบบหลอกลวงคนอื่นอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกัน
ซึ่งมันก็คือการสร้างโปรไฟล์ฟอร์มขึ้นมาเนาะเป็นว่าอะไรครั้งที่การซื้อรูปออนไลน์เนี่ยมันมีจุดประสงค์เพื่อการไปสร้างแอคเคาท์ปลอมเพื่อมาหลอกลวงหรือเพื่อมาแบบอะไรอย่างนี้อยู่ประมาณนึงเนาะ
มันก็มีบางคนที่ใช้ช่องว่างตรงเนี้ยในการแบบสร้างอาชญากรรมขึ้นมาเพื่อหลอกลวงคนอื่นอยู่เหมือนกันก็เป็นอันตรายรูปแบบนึงค่ะ
ซึ่งอย่างนัดเองเขามองยังไงบ้างกับการที่แบบคนมองธุรกิจอย่างนี้อะไรเงี้ย
เท่าที่คุยอ่ะตัวนัดก็รู้อะค่ะว่าคนก็มองว่ามันปลอมแต่เขาจะเชื่อว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่การก๊อปปี้หมายถึงว่าเขามองว่าในเมื่อคนขายก็เต็มใจที่จะขายคนซื้อก็เต็มใจที่จะเอาไปลงอยู่แล้วอะค่ะมันก็เหมือนของซื้อของขายแบบนึงในทัศนคติของเขานะคือเขาเปรียบเทียบเหมือนเป็นกระเป๋ามือสองอะค่ะที่คนขายก็เต็มใจขายแล้วคนซื้อก็เต็มใจซื้ออ
ืมก็คือจริงๆแล้วจากที่เราเห็นกันเนี่ยเรื่องวัยรุ่นสร้างตัวเนี่ยเราก็สะท้อนได้เห็นที่เรารู้สึกนะก็คือมองว่าหรือจริงๆโลกออนไลน์มันเปิดให้เด็กเข้าไปอย่างไม่มีข้อจำกัดมากๆอะไรเงี้ยทำให้เด็กสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้นและเกิดทำธุรกิจอย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้นโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผลกระทบข้างหน้าจะเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
จะพูดอย่างนั้นก็ใช่เพราะว่าโลกออนไลน์มันไม่มีลิมิตจริงๆอะค่ะแม้กระทั่งเราเองเนาะไม่ต้องเด็กเราจะทำอะไรสักอย่างหรือจะเข้าไปทำอะไรสักอย่างในโลกในสเฟียร์เนี้ยมันก็ไม่ยากเนาะมันไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยอะค่ะแบบว่าใช้เงินนิดๆหน่อยๆเพราะว่าอย่างที่เราอาจจะยังไม่ได้เล่าคือรูปพวกนี้มันราคาถูกมากนะมันใบนึงแบบเรทตั้งแต่แบบบาทหนึ่งไปจนถึง40บาท50บาทเองอะคือมันไม่ต้องลงทุนเยอะมากๆในการที่จะทำอะไรสิ่งเนี้ยส่วนยังไงอะมือถือมันก็แค่แบบจิ้มอะ
คือทุกคนมีมือถือเวลาคนมีมือถือ
คือเด็กกลุ่มเนี้ยเขาก็เก่งเทคโนโลยีอยู่แล้วดังนั้นมันก็ไม่ยากเลยที่จะแบบเข้ามาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งจริงๆแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะว่าแบบไอ้วงการธุรกิจซื้อขายรูปเนี่ยก็มีความอันตรายของมันอยู
่ใช่จริงๆแล้วมันอันตรายมากเพราะว่ากลุ่มซื้อขายพวกเนี้ยค่ะมันเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นบน Facebook เกิดขึ้นใน LINE อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มซื้อขายรูปอย่างที่เราแบบคุณเคยกันน่ะ
คือแพลตฟอร์มมันไม่ใช่แบบแพลตฟอร์มที่แบบมีออกแบบการรัดกุมความปลอดภัยหรือแบบอะไรมากมากมากๆอะไรเงี้ย
ใช่มันไม่เหมือนซื้อรูปจาก Shutterstock อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ที่แบบ Shutterstock ต้องผ่านการลงทะเบียนแล้วก็มีระบบของมันที่ทำให้ปิดช่องโหว่เนาะในการก่อแชร์กรรม
ใช่คือมันตามตัวได้อะว่าใครซื้อถ้าเป็น Shutterstock แต่กลุ่มเนี้ยมันแบบช่องว่างมันเยอะมากดังนั้นมันเลยเหมือนเอื้อให้เกิดการมันเอื้อให้เกิดอันตรายแบบที่คนอาจจะเอาแบบรูปไปทำอะไรก่ออาชญากรรมได้อะ
ซึ่งก่ออาชญากรรมเช่นหลอกลวงคนอื่นนี่ใช่ไหม
โรแมนต์สแกมหรืออย่างแม่ค้าขายรูปคนนึงก็คือเล่าว่าเขาเคยโดนเอารูปไปทำเว็บพนันหรือว่าเอารูปไปหลอกปล่อยเงินกู้อะไรแบบนี้คือคำอาชญากรรมทางการเงินอะไรเงี้ยก็เยอะมากเหมือนกัน
จริงๆในบทความจอยเนี่ยก็มีอันนึงที่พูดแล้วน่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการหลอกลวงเนาะหมายถึงว่าเอารูปไปหลอกลวงคนอื่นหรือเอารูปไปเป็นเว็บพนันแต่มันมีประเด็นอีกประเด็นนึงที่เป็นความเสี่ยงเนาะก็คืออาชญากรรมต่อเด็กและเยาวชนเป็นไงบ้างที่ไปศึกษามา
ก็อย่างที่บอกว่าคนในกลุ่มจำนวนมากค่ะเป็นเด็กอายุไม่ถึง18ปีอย่างเงี้ยแต่ว่าในกลุ่มพวกนี้มันมีการซื้อขายรูปแบบ18บวกด้วยนะตูนดังนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าพื้นที่เนี้ยมันก็น่ากังวลว่ามันจะนำไปสู่แหล่งรวมตัวของกลุ่มค่ายเด็กหรือสิ่งที่เรียกว่าเพโดไฟล์หรือเปล่าซึ่งมันก็อันตราย กับเด็กมาก
ๆซึ่งหมายถึงว่าแพลตฟอร์มเองไม่มีตัวกรองในการแบบซื้อขายรูป18บวกเลยลงรูป18บวกเลยเหรอ
ไม่มีเลยค่ะก็คือถ้ายิ่งซึ่งมันไม่มีการคัดกรองอะไรอย่างนี้เลยค่ะก็คือการซื้อขายมันเกิดขึ้นบน Facebook หรือใน LINE อะไรเงี้ยมันก็คือการโพสต์รูปไปเพื่อขายแล้วคนก็ไปช็อปจากอัลบั้มใน LINE อะไรอย่างนี้เลยอ่ะดังนั้นมันอันตรายมากที่แบบกลุ่มค่ายเด็กอะไรเงี้ยจะแบบไปรวมตัวหรือไปใช้ฉวยโอกาสสิ่งเนี้ยเพื่อทำอะไรสักอย่างเรารู้สึกว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวล
โหซึ่งมันเป็นความเสี่ยงที่แบบเราคุมไม่ได้เหมือนกันนะ
ใช่มันคุมไม่ได้เลยแล้วก็ต่อให้ไม่ใช่รูปที่แบบเป็นรูปโชว์เรือนร่างรูปโชว์สัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เป็นรูปใช้ชีวิตธรรมดารูปร่างหน้าตาเฉยๆหรือรูปไลฟ์สไตล์เราก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่ารูปบางประเภทที่เขาขายอะค่ะมันสามารถแทร็กดูได้ว่าถูกถ่ายขึ้นที่ไหนวันไหนกี่โมง
อ๋อมันเราซื้อมาแล้วเราเซฟลงเครื่องนี่เหรอ
ใช่ๆเราบางรูปที่จอยลองซื้อมาค่ะเราสามารถดูได้เลยว่ารูปนั้นนะคะถูกถ่ายขึ้นที่จังหวัดนี้ในภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดนี้ในภาคใต้แล้วถามว่าถ้าเกิดว่าคนจะฉวยโอกาสกับสิ่งเนี้ยมันมีโอกาสไหมมันมีอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันอันตรายมาก
ซึ่งไอ้ความอันตรายเนี่ยมันก็เกิดมาจากความอยากเป็นคนอื่นบนโลกออนไลน์เนาะหมายถึงว่าเราอยากเป็นคนอื่นที่เราไม่สามารถเป็นได้
ส่วนหนึ่งก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะที่ทำให้ใครหลายคนเนี่ยมีอาการอยากจะแบบเป็นคนอื่นหรืออยากจะดูดีบนโลกโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าอัตลักษณ์บนโลกออนไลน์สำหรับใครบางคนมันสำคัญเอามากๆ
คือมันคือเป็นการประกาศให้สังคมรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหน
ประมาณหนึ่งมาคือเหมือนเราเป็นคนแบบไหนไลฟ์สไตล์ยังไงมีชีวิตแบบไหนมีเทสแบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะสำหรับใครบางคนเรื่องนี้มันแบบมันสำคัญมาก
ๆซึ่งจอยก็ไปอ่านและไปคุยกับนักวิชาการมาหลายคนเนาะถึงเรื่องไอ้ความอยากเป็นคนอื่นในโลกออนไลน
์
ถ้าพอจะสรุปคร่าวๆเนี่ยแบบได้คำตอบมายังไงบ้างจากการค้นหาในครั้งนี
้คือมีคำตอบหนึ่งน่าสนใจอะค่ะคือมีนักวิชาการที่อธิบายประมาณว่าการซื้อขายรูปออนไลน์เนี่ยปรากฏการณ์เนี้ยมันเหมือนมันสะท้อนว่าคนมันมีความพยายามที่อยากจะสร้างอัตลักษณ์อะไรสักอย่างบนโลกดิจิตอลซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยคนกลุ่มนี้ค่ะเขาอาจจะขาดโอกาสหรือเข้าไม่ถึงทรัพยากรอะไรบางอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนาะอยากได้รูปไปต่างประเทศก็อาจจะขาดโอกาสในการที่จะได้ไปด้วยอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเขาวิเคราะห์สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเขาพูดไว้ประมาณว่าเทคโนโลยีมันก็รวดเร็วมากจนทำให้แบบการตัดสินใจยังคิดเชิงศีลธรรมของใครบางคนเนี่ยมันสั้นลงอะเหมือนในการจะทำอะไรสักอย่างมันเร็วมันไวมันจิ้มมันลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกลุ่มซื้อขายอ่ะก็อาจจะเป็นผลผลิตจากสาเหตุเหล่านี้ก็ได
้ก็คือเทคโนโลยีมันไว
ด้วยเลยทำให้แบบว่าความสามารถในการตัดสินใจอะไรเงี้ยในการยังคิดเชิงศีลธรรมมันก็อาจจะลดลงอีกข้อคิดเห็นหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่ามันมีคนอธิบายประมาณว่าโลกอินเทอร์เน็ตมันเหมือนเป็นพื้นที่สำหรับคนที่อยากจะแสดงออกในสิ่งที่เขาทำไม่ได้ในโลกความเป็นจริงอะค่ะซึ่งไอ้กลุ่มซื้อขายภาพเนี่ยไอ้จากการที่เราลองไปคุยอ่ะมันก็มีคนอธิบายคำตอบนี้เหมือนกันไว้ก็คือแบบเราไปอยู่ในจุดๆนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบต้องมาสร้างภาพความฝันที่เราหวังไว้บนโลกดิจิตอลแทน
ก็คือแบบว่าดิจิตอลกลายเป็นอีกโลกนึงที่เขากำลังสร้างขึ้นมาจากโลกความเป็นจริงที่มันแบบอาจจะไม่เป็นอย่างนั้น 100% อะไรอย่างงี้เน
า
ะ
ค่ะแล้วมันก็มีงานวิจัยชิ้นนึงที่น่าสนใจเนาะชื่อ Teen Motivation to Create Fake Identity Account on Instagram Social Mediaคืองานวิจัยชิ้นนี้เหมือนเขาศึกษากลุ่มวัยรุ่นที่สร้างแอคเคาท์แบบปลอมๆอัตลักษณ์ขึ้นมาบน Instagram อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าผลการวิจัยอ่ะบอกว่าเขาทำไปเพราะว่าเขาขาดความมั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าไม่ถูกยอมรับจากสังคมรอบข้างก็เลยแบบเหมือนสิ่งเหล่านี้มันก็มาดライブให้เขาแบบว่าตัดสินใจสร้างภาพที่ต่างจากโลกความเป็นจริงขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบมีคุณค่าหรือถูกยอมรับมากขึ้นใช่ก็ตามนั้นเนาะคนเราก็อยากจะดูดีในสายตาคนอื่นอะไรเงี้ย
ซึ่งเราไม่ได้มองว่าสิ่งนี้มันขาวดำขนาดนั้นหมายถึงว่าด้วยความที่โซเชียลมีเดียเองมันมีพื้นที่ที่เป็นช่องโหว่ใหญ่ขนาดเนี้ยจนทำให้เกิดธุรกิจแบบนี้ขึ้นมาซึ่งตอนฟังครั้งแรกก็ตกใจว่าแบบอุ๊ยซื้อขายรูปกันเลยเหรอแต่พอแบบมาฟังและคุยกันตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจอย่างมากเพราะว่ามันคือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าแบบการเป็นโลกออนไลน์มันเป็นเหมือนอีกโลกนึงที่เราต้องการสร้างเนาะซึ่งไอการซื้อขายรูปมันคือผลผลิตของตรงนั้นเนาะ
ใช่จริงๆมันเทามากเลยอะเรื่องเนี้ยแบบว่าการที่หลอกคนอื่นเนี่ยมันก็คือ อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าพื้นที่เนี้ยมันเหมือนมันก็สะท้อนอะไรกลับมาให้กับสังคมหรือว่าผู้ใหญ่แบบเราเหมือนกันนะว่าโลกของเยาวชนบางกลุ่มเขาเป็นแบบไหนหรือเขากำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่คำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องคุยกันเหมือนกันเนี่ยก็คือเราในฐานะผู้ใหญ่อะค่ะเราจะทำยังไงให้สังคมเนี้ยมันสร้างบาดแผลต่อกันและกันให้น้อยที่สุดเราจะทำยังไงให้ชีวิตในฝันของเด็กๆอะค่ะได้กลายเป็นชีวิตจริงๆอย่างที่เขาต้องการคือเราเองอะในฐานะคนที่อยู่ในสังคมมันก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันที่จะแบบช่วยกันอบกอดเด็กและเยาวชนที่อาจจะรู้สึก
ไม่ถูกนับ
หรือว่าหลงทางในอัตลักษณ์ของตัวเองอยู่อะไรเงี้ย
เป็นโจทย์ที่เราจะต้องทำต่อไป
ใช่ก็ไม่ง่ายเลยแล้วยิ่งโลกมันหมุนไปทุกวันเนาะโลกโซเชียลมีเดียมันก็หลอมๆให้ใครหลายคนมันอยากจะได้อยากจะมีอะไร
คือนับวันที่โลกมันหมุนไปในทุกวันเนี่ยโซเชียลมีเดียก็หมุนพัฒนาต่อไปในทุกๆวันโดยที่แบบว่าเราก็ต้องหาจุดพอดีเนาะของโลกทั้งสองโลกนี้ว่ามันจะอยู่ร่วมกันยังไง
ใช่
ก็จริงๆอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะของบทความจอยเนาะถ้าใครคุณผู้ฟังนะครับอยากอ่านบทความเต็มๆเนาะก็สามารถไปอ่านได้ในเว็บไซต์ D101.do นะครับเดี๋ยวเรามาทวนชื่ออีกครั้งเนาะชื่อบทความว่าไม่ยากถ้าอยากเป็นวัยรุ่นเทสตีเข้าใจจักรวาลซื้อขายรูปกับการพยายามอยากเป็นคนอื่นบนโลกออนไลน์ตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมการ์ตูนสุภวิทย์ศิริสวัฒนา
จอยชนิชาทักษิณาเวช
ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ